Halo, salam ngalor ngidul. Selamat datang di podcast Ngalor Ngidul. Masih tetap dengan saya, host the one and only Faiz. Di episode yang ke berapa ya? 13. Oke, di episode yang ke-13. Di episode kali ini saya enggak ngajak ketemu seorang lagi untuk ngobrol, walaupun ada beberapa, cuma sepertinya beberapa hari ini kayaknya agak susah untuk ditemui karena udah mulai musim liburan. Semoga next kapan-kapan saya ketemu lagi dengan beberapa teman-teman yang memang udah beberapa kali sudah mau saya ajak. Udah beberapa cerita-cerita tentang ya saya dan teman-teman yang mungkin mereka memiliki apa ya, yang memiliki cerita menarik kalau menurut saya yang layak dibagikan untuk teman-teman, dan pengalaman itu yang paling berharga kalau menurut saya sih. Oke, di episode ke-12 ini saya dari kepikiran untuk ngomongin tentang beberapa hal yang saya temui selama seminggu ini. Tapi sepertinya sih pengennya sih cerita mungkin enggak yang base tentang berbasis sosial media aja sih. Bukan yang temui sehari-hari. Ya kalau seminggu ini sih yang saya temui sehari-hari kayaknya sih memang saya sudah bikin podcast khusus kemarin. Saya kehilangan kucing. Tapi saya pengen cerita tentang mungkin 4 hal lah yang saya anggap cukup menarik, yang masih tersimpan di otak, yang saya temukan di sosial media, keriuhan apa yang dan komentar saya lah. Keriuhan yang ada di sosial media beberapa hari ini, mulai dari Twitter, Facebook, YouTube. Tapi mungkin karakternya kalau di YouTube dan Facebook itu kan beda-beda, dan kontennya pun beda. Isu yang muncul itu beda biasanya sih, dan makanya ada 4 hal yang menurut saya menarik yang mau saya ceritakan di sini. Pertama tentang peristiwa klitih yang ada di Seyegan kemarin. Saya mau komentar sedikit ngobrol tentang itu. Kemudian tentang si Skinny Vaps, salah satu YouTuber. Kemudian tentang Gus Miftah, terus apalagi tau Gus Miftah kalau udah nanti saya ceritain lagi, dan satu lagi apa ya, udah itu aja 3 deh. Berapa menit jadinya, mungkin ini komentar saya sih tentang peristiwa yang terjadi kemarin. Jadi segera recap aja apa yang saya baca. Jadi peristiwa kalau gak salah seminggu yang lalu ada peristiwa terjadi aksi tindakan klitih oleh remaja selevel ukuran anak, mungkin anak SMP sampai SMA lah, SMP SMA-nya mungkin juga kelas 2 atau kelas 3. Jadi di Jogja itu memang ada beberapa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh remaja, dan itu sering disebut sebagai klitih. Klitih itu sebetulnya dari bahasa Jawa yang aslinya itu ya muter-muter. Jadi sebetulnya ada arti positif juga dari klitih itu. Jadi misal dia nganggur di rumah. Rela klitih-klitih gawean. Oh, enggak muter-muter cari kerjaan. Nah, kayak bisa dikatakan kayak gitu. Klitih itu bisa diartikan mencari pekerjaan. Nah, semua akhirnya kembali ke peristiwa apa yang dilakukan oleh dia, klitihnya. Nah, yang terjadi di Jogja adalah klitih itu ya yang muter-muter bikin masalah. Misalnya warung tempat tongkrongan orang musuhnya dihancurin. Terus di jalan nyabet orang. Nah, yang terjadi seminggu yang lalu yaitu ada seorang remaja, mungkin saya lupa usianya berapa. Dia melakukan tindakan kekerasan di jalan, yaitu ngelempar, kalau nggak salah kejadiannya jam berapa ya, aku lupa ini. antara jam 12 sampai jam 4 lah. Jadi ada sebuah mobil, mobil pickup kalau nggak salah. Dia jalan terus tiba-tiba di kacanya dipecahin sama seseorang dengan yang berboncengan. Sepertinya terindikasi anak-anak memecahin, mungkin sedikit emosi, dikejar dan ditabrak mati. Dan ternyata itu kecelakaan, jadi juga nabrak rumah kalau nggak salah sih. Yaitu yang saya sekilas baca. Tapi cukup sih, saya tidak terlalu mengikuti, tapi saya lihat sekilas baca kayak gitu. Dan dua anak yang memecahkan kaca itu langsung mati kalau nggak salah. Dia meninggal di tempat. Dan kemudian yang di mobil itu, si pengemudinya sama penumpangnya, penumpangnya kalau nggak salah istrinya ya, kalau nggak salah. Jadi yang drivernya itu, supirnya itu laki-laki, luka-luka gitu. Dan si penumpangnya, istrinya, aduh meninggal atau apa, saya lupa. Sempat riuh rame itu di sosial media dan terutama di Facebook. Kalau ikut info Cegatan Jogja pasti merasakan riuh rendahnya permasalahan ini. Ya ada kontroversi lagi karena banyak orang yang cukup senang ketika melihat aksi kelitih itu gagal dan pelaku kelitihnya ditangkap, itu banyak yang senang. Bahkan mungkin yang bikin yang pelaku aksi kelitihnya itu ketangkap itu ada yang senang juga karena sangat cukup meresahkan gitu loh. Ini agak heran sih, agak heran dengan peristiwa kelitih ini karena setiap tahun itu selalu berjalan gitu loh dan polanya itu udah ketemu sebetulnya. Jadi aksi kelitih biasanya sering terjadi ketika masa-masa sebenarnya paling banter itu di bulan-bulan, kalau saya lihat sih yang saya amati di bulan-bulan antara Oktober, November, Desember, Januari. Biasanya itu banyak aksi kelitih. Kenapa mereka melakukan itu? Karena itu biasanya itu masa-masa rekrutmen anggota baru kelompok-kelompok geng kekerasan seperti itu. Dan ya mungkin tidak melulu di bulan itu sih, ada beberapa di pertengahan bulan itu juga. Karena di bulan akhir mau kenaikan kelas, bulan-bulan kenaikan kelas itu juga mereka sering mengadakan rekrutmen juga. Ya mungkin pelatihan lah. Jadi mereka itu nganggap ini juga pelatihan. Mereka kalau ketangkep, ini saya pernah baca Twitternya Kurawa, akun Twitternya Kurawa tentang fenomena geng pelajar, petawuran pelajar di Jakarta. Kalau mereka ketangkep itu malah bangga, mereka bisa berhasil bunuh orang itu mereka malah bangga. Apalagi terus sampai diliput media, terus didatengin pejabat, itu malah mereka bangga. Itu adalah sebuah, wow, saya gara-gara bunuh orang ini, menteri-menteri datang, pejabat-pejabat datang, walaupun nasihatin kayak gitu kan, itu urusan kesekian gitu loh. Dan mungkin bisa jadi mereka polanya seperti itu, anak-anak pelaku kelitih gitu loh. Ya, memang cukup disayangkan sih sebetulnya ketika aksi kelitih ini emang tidak bisa kita hindari. Maksudnya pihak sekolah sendiri sudah, saya yakin, saya sendiri yang berada di lingkungan sekolah merasakan sudah berusaha untuk meminimalisir beberapa gerakan-gerakan yang berkaitan dengan menuju ke arah kelitih gitu loh. Dan biasanya berawal dari kumpul-kumpulan seperti itu. Dan alhamdulillah sih sekolah saya kebetulan walaupun STM sepertinya belum pernah pelakunya itu pelaku kekerasan yang ketangkep. Yang melakukan hal tersebut itu adalah dari kantor saya yang saya bekerja itu kayaknya belum pernah. Mungkin enggak mungkin belum ketangkap aja kali ya. Enggak, tapi sama sekali sekolah tempat saya kerja itu murid-muridnya belum pernah ada yang ketangkap melakukan tindakan kekerasan. Maksudnya ya bunuh orang terus ketangkap, dan itu adalah siswa kami itu belum pernah. Belum pernah kebetulan. Ya itu tadi, aku mungkin jangan-jangan belum ketangkap aja nih. Tapi jangan-jangan nih. itu yang saya lihat sih. Dan fenomena ini sepertinya juga jangan sampai berlarut-larut sebetulnya. Ya ini sekedar komentar aja. Komentar ya terkadang suatu wabah itu perlu dibuat. Jadi ya hukum ekonomi lah. Kan lo jadi jasa gara-gara kebanyakan nonton film lah gitu loh. Orang kalau mau jualan obat, logikanya gini. Orang kalau mau jualan obat itu harus ada penyakitnya. Nah, bagaimana dari mana penyakitnya? Apakah memang sudah ada di masyarakat atau dibuat? Sorry kalau yang nggak tahu jokes ini mungkin maafkan saya ya. Ya itu sudah pemikiran saya tentang glitter sih. Oke, itu sih ada, itu aja sementara obrolan saya. Nanti kalau ada komentar silakan sih. Dan kedua tentang saya lihat itu kayak di YouTube itu ada beberapa yang ramai tentang Gus Miftah. Jadi dalam sebuah pengajian saya nggak tahu masalahnya di mana. Saya mungkin nggak tahu baca yang ditonton itu yang harus yang mana. Jadi ada katanya ada sebuah video yang mengatakan. Jadi Gus mungkin ada sudah ada pada yang belum tahu Gus Miftah itu yang ini salah satu pimpinan pondok pesantren di Jogja di dekat rumah saya ternyata pondok pesantrennya pondok pesantren Noradi. Gus Miftah itu kebetulan yang kemarin terkenal adalah ketika dia melakukan semacam pengajian di benar-benar pengajian. Jadi mereka dia mengajak sholawat di sebuah klub kalau nggak salah di Bose Bali, pada daerah Bali lah gitu loh. Dan dia melakukan dia ngaji ngaji ya. Ngaji di sebuah klub di Bali sholawatan gitu dan ada yang rekam dan akhirnya dia video itu viral. Terus kemudian saya sempat terkenal ya sempat terkenal. Memang dia udah terkenal lah secara dari segi kemampuan dia. Dan memang banyak orang yang salut dengan beliau bahwa Gus Miftah itu adalah seseorang yang orang yang mau berdakwah di kelas seperti itu, di kalangan seperti itu, bahwa sesuatu hal yang mungkin dianggap buruk orang itu jangan malah justru ditinggalkan. Nah, kadang-kadang orang ini komentar saya sih ya, komentar saya pribadi gitu loh. Kadang-kadang orang merasa terjebak sudah saklek memahami sebuah ayat atau hadis ya. Saya kurang jelas. Mungkin sekali yang dengar ini dan pengen menjelaskan saya silahkan. Berkumpullah dengan orang baik ya, orang-orang sekaummu ataupun kalau pengen baik ya berkumpul dengan orang-orang baik. Kemudian kalau kamu mau jadi baik ya berkumpul dengan orang baik. Kemudian tinggalkan yang udah kemarin-kemarin gitu loh. Nah, mungkin ada yang akhirnya persepsi itu membuat orang-orang tidak mau berdakwah terhadap mereka. Orang-orang yang mereka anggap jelek. Anggap jelek kayak gitu mereka nggak mau. Jadi kalau kita lihat fenomenanya sekarang orang-orang yang berhijrah itu ya hijrah. Kalau saya tidak mau tidak sepakat dengan mengatakan hijrah lah. Hijrah itu kan perpindahan gitu loh. Itu hanya semua bahasa halusnya dari tobat lah. Tobat itu apa? Ya benar-benar tobat nasuha gitu loh. Tidak akan mengulanginya hal-hal yang dulu lagi gitu loh. Itu istilah saya sih maksudnya tobat gitu lah. Hijrah itu hanya bahasa pasar, bahasa tren. Jadi kalau mau tobat, ya aja-aja lah gitu loh. Ngajak semua orang. Semua orang yang pengen, saya yakin setiap orang itu punya niat untuk menjadi baik. Tidak ada seseorang yang tidak pengen menjadi baik. Ketika dia berada di posisi yang tidak baik, ya mungkin karena dia belum menemukan jalannya. Dia belum mendapatkan titik terangnya. Dan itu yang diambil, peran itu yang diambil oleh Gus Miftah dalam dia berdakwah. Dia memilih berdakwah dengan orang-orang, ya orang-orang teman klub yang PSK, terus Mucikari dan sebagainya. Dia memilih berdakwah dengan orang-orang seperti itu karena mereka tuh memiliki hak juga gitu loh untuk diberi dakwah. Jadi yang diberi dakwah itu nggak cuma melulu orang-orang yang sudah baik gitu loh. Ya orang yang baik itu disuruh untuk mempertahankan bagaimana yang melakukan bertakwa, agar dia bertakwa. Kalau di kalangan Muhammad ada berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikannya seperti apa ya? Sedekah, berbuat baik terhadap lingkungannya, hablum minannas dengan lingkungannya. Jangan sampai kamu udah bersedekah kemana-mana, terus justru kamu tidak dekat dengan lingkunganmu, dengan tetanggamu. Itu sangat parah sekali gitu loh. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, semut di ujung lautan terlihat. Itu fenomenanya yang saya lihat beberapa sekarang. Mungkin juga saya pribadi juga saya masih belajar. Harusnya saya juga sama. Jadi masih belajar juga untuk tidak seperti itu. Dan oke, itu yang sekedar cerita tentang komentar. Ini cukup menggebu-gebu sih berkaitan dengan hijrah. Dengan tobat, sorry. Dan jadi oke, kembali ke Gus Miftah tadi. Jadi yang cukup rame di sosial media itu katanya di sebuah pengajian, Gus Miftah itu semacam mengatai Kiai Ma'ruf gitu loh. Dan sepertinya ada yang tersinggung atau gimana. Padahal ya mungkin bahasa Jawa dan penafsirannya kan masing-masing kan beda-beda. Yang akhirnya kan membuat dia mungkin juga adrenalin di panggung itu juga mempengaruhi bahasa yang muncul. Ya kayak sekarang ini, saya ketika ngobrolin sesuatu dan itu memunculkan adrenalin dan itu menyenangkan dan enak dikomentari, ya akhirnya kadang-kadang bisa jadi keluar apa kalimat apa aja yang mungkin bisa membuat seseorang tersinggung. Itu yang kemarin saya baca rame di sosial media, di YouTube terutama. Jadi Gus Mahfek itu bikin pernyataan bahwa dia minta maaf dan enggak tahu sih beritanya apalagi, tapi yang saya highlight atau yang garis besar yang kayak garis saya stabilo di YouTube itu ya fenomena itu gitu loh. Dan itu yaitu yang kedua. Dan ketiga itu tadi tentang tentang seorang YouTuber yang aduh ini aib sih. Jadi oke, saya sebut, tadi udah nyebut nama ya. Jadi ada seorang YouTuber namanya Skinny Fab. Skinny Fab itu, jadi kalau kalian lihat YouTube pernah ada, kemarin sempat viral juga tentang seseorang yang ngomong bahasa Jawa, bahasa Inggris yang dengan aksen Inggris, pakai bahasa Inggris dengan aksen Inggris. Soalnya kan aksen Inggris dengan aksen negara Inggris dengan negara Amerika kan beda. Hello mate, gitu kayak kolok-kolah gitu lah bahasa Inggrisnya kalau saya ngomong gitu loh. Jadi dia kenal banget, dia ngomong ini kalau nggak salah yang viral itu suaranya dia itu persis banget suara tes bahasa Inggris gitu deh kalau nggak salah, suaranya persis banget mirip kayak gitu. Jadi kan kalau Inggrisnya kayak kalau kalian bikin TOEFL kan ada listening, IELTS ya, tahu deh. Itu kan ada listeningnya. Nah dia suaranya persis banget yang di situ, tapi bukan sih, tapi dia sempat praktek itu dan mirip banget memang. Nah terus dari situ dia kan terkenal tuh, dia suka bikin karya YouTuber, bikin konten menarik kayak gitu. Dan ternyata baru jadi seorang YouTuber. Ya aku bukan mengatakan baru sih ya, dia adalah YouTuber, dikenal banyak orang, followernya hampir 1 juta, subscribernya sampai 1 juta. Dan dia sepertinya jadi korban DM, direct message. Jadi di Twitter itu lagi rame banget. Ini yang lagi salah satu yang rame di Twitter. Jadi beberapa hari yang lalu di Twitter itu ada seseorang namanya akunnya Edelweiss X atau apa, dia posting cerita. Posting tentang bahwa dia itu habis ketemu seseorang public figure, dia bilangnya. Public figure, dia ketemu di Bandung, dia orang Bandung kalau nggak salah, ketemu di Bandung. Dan dia ketemuan di mana gitu, dan terus ketemuan di chat time. Jadi kalau chat time itu tempat itu loh yang ada es krim atau apa sih, saya juga yang sering di mall gitu loh. janjian di situ, terus ketemu di hotel. Nah, di hotel dia minum semacam mabok gitu, terus akhirnya awalnya sama manajernya, manajernya pergi, terus terus ini dia aduh lucu gak soal ceritanya, dia minum gitu tuh, terus teman-temannya pergi, terus masuk kamar berdua dia. Kalau saya hanya menceritakan aja ya apa yang saya baca. Terus setelah masuk di kamar, kayaknya dingin, selimutan gitu deh, selimutan. Kamu dingin nggak? Dingin. Oh, terus French kiss gitu. Oh, akhirnya having sex kiss. Skidi papap, sorry. Istilahnya sedikit skidi papap. Terus habis itu udah selesai, katanya mainnya sampai 1 jam. Wow. Terus habis itu minum lagi. Terus minum lagi, belas ngobrol-ngobrol bahwa dia tidak seperti, dia tuh tidak baik orangnya itu. Tapi dia mau nggak mau, karena dia public figure, dia harus menjaga dirinya, image-nya gitu loh. Terus habis ngobrol-ngobrol kayak gitu, terus sedikit dipapap lagi. Terus ada istilah dia, si ceweknya yang cerita itu, dia bilang, oh ketika sedikit dipapap, ngomong, you're so cute, you're so hot. Ada tiga kata-kata yang gak saya lupa kata-katanya apa, dan itu cukup cukup rame di Twitter gitu loh. Dan rame sedikit dipapap yang kedua, terus tiba-tiba manajernya datang, terus ngobrol-ngobrol si skinny vibe, ngobrol-ngobrol sama itu, ini nggak tahu benernya atau enggak sih, malah saya baca aja ya, sorry ya. Terus skinny vibe minta si orang itu, cewek itu, untuk delete DM-DM-nya, pokoknya DM DM-DM-nya gitu, dan ternyata nggak mau, terus akhirnya ditinggal pergi. Nah mungkin karena nggak terima kan, habis di skinny papap terus ditinggal gitu, terus posting di situ, diposting semuanya, DM-nya, percakapannya. Dan si skinny vape sepertinya cukup dia bilang udah posting, wah kayaknya dia karirnya habis deh gitu loh, terutama di mata keluarga kan. Ternyata dia tidak sebaik yang orang-orang kira. Ya, itulah godaan duniawi sih. Benar-benar memang faktanya ya, semua godaan itu akan selalu ada. Kalau laki-laki itu pasti harta, tahta, dan wanita sih. Itu udah pasti gitu loh. Jabatan yang tinggi, harta yang tinggi, setelah semuanya udah salah satu tercapai, bisa jadi wanita gitu loh. Dan mungkin si, ya itu si skinny vibe. Kalau saya sih mengatakan zina itu salah. Iya, benar pasti zina itu salah gitu loh. Dan udah tidak selayaknya dia mengatakan, tapi juga, tapinya ini loh yang gak enak itu loh. Oke lah, itu dilarang. Udah, titik gitu aja sih. Apapun alasannya, apapun sebabnya, itu tetap salah sih. Dan gilanya itu kan, ini kayak Ariel, the second Ariel. Cuma wajahnya itu gak kayak Ariel banget. Ya semacam wajahnya sedikit seperti Sule lah kalau menurutku. Tapi lebih ganteng Rizky Febian sebagai anaknya Sule loh. Dan si Gan, si Kini Web tuh gondrong, pakai kacamata, oke lah. Ya kayak kalau menurut gue kayak Spinas, kayak Sule. Dan heran aja ya, oke lah, semua public figure itu star syndrome kadang-kadang. Karena gak cuma yang YouTuber sih, di fenomena kayak gini, di stand up comedian, sempat saya baca si Indra Firmawan, apa yang ngasih, dia suka nge-DM-DM gitu. Ya, itu yang beberapa lah yang saya pengen komentari, saya cerita. Mungkin ada beberapa yang mungkin belum tahu cerita ini kan. Dan oh ya, bonus yang mau ceritanya, mungkin ada yang belum tahu sayur kol seperti apa. Oke. Saya mau bercerita sedikit cerita lah tentang sayur kol. Jadi ada sebuah band namanya Pangguaran kalau nggak salah, di daerah Batak sana. Terus dia bikin lagu judulnya Sayur Kol. Nah, setahun kemudian, tahun yang lalu ini, kalau aku lihat di YouTube itu, setahun yang lalu lagu ini tuh diupload di YouTube. Setahun kemudian, sekarang ini ada seorang, beberapa minggu yang lalu, seminggu atau dua minggu yang lalu, seorang anak nyanyi dan itu hafal lagu itu. Dan semuanya itu ngena, nadanya itu oke, nadanya asik. Kalau sepintas sih kayak katanya lagunya kayak lagunya Potret sih. yang salah pak ya, yang judulnya lagunya Potret gitulah, Melly Goeslaw itu. Sepintas nadanya dia hampir sama, tapi nggak masalah sih. Tapi chorusnya itu ya pak, refnya itu loh, yang dia dia makan anjing dengan sayur kol, sayur kol. Itu yang sudah cukup menarik gitu loh. Jadi kalimatnya makan anjing, ya, tapi itu lagu lagu dengan sebuah kearifan lokal gitu loh. Kalau menurutku sah-sah aja sih. Tapi selalu aja sih, karena saya kurang tahu, kayaknya orang Indonesia itu harus sering harus banyak-banyak dolan, harus banyak-banyak browsing bahwa Indonesia itu sangat kaya. Indonesia itu bermacam-macam budaya. Di jauh di sana ada orang yang kebiasaan makan anjing, yang memang anjing itu diternak untuk dimakan. Kalau sedangkan di sini anjingnya itu dipiara untuk iya sebagai teman gitu loh. Nah, itu aja sih kira cerita lah dari saya. Tambahannya terima kasih dari saya sudah mendengarkan. Di mungkin saya setiap sebulan seminggu sekali lah saya mau bikin konsep kayak gini lah, apa aja yang seminggu ini kelihatan di sosial media di yang saya ikutin. Dan terima kasih sudah dengerin podcast Ngalor Ngidul. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan salam Ngalor Ngidul.